Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
2. je februar, srijeda, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Protesti u Egiptu nastavljeni uprkos Mubarakovom obećanju da se u septembru povlači. Jordanska vlast popušta pred zahtjevima demonstranata. U Australiji evakuacija zbog ciklona. O crkvi na Rumi bit će raspravljano u Briselu na zahtjev Jelka Kacina.
Da, predložio sam izbalansiran predlog amandmana koji govori o poštovanju pravne države. Iako tu postoji odluka suda da treba ukloniti crkvu, onda proklinjanje nekoga ko na to upozorava jednostavno nije način komuniciranja između države i crkve.
Poslušajte kakve su reakcije na zahtjev budvanskog DPS-a vrhu partije da se izjasni o krivičnim prijavama podnijetih protiv čelnika te opštine. Rajko Kovačević.
Ne mislimo da se ovim želi uticati i tražiti od vrha Demokratske partije socijalista, jer ni do sada nije bilo takvih zahtjeva da se utiče na procese koji će biti eventualno otvoreni pred pravosnažnim sudskim organima.
Šta u turističkim udruženjima očekuju od predstojeće sezone?
Manje sive ekonomije i manje buke, te uvođenje reda u poslovanje turističkih agencija. To je minimum uslova koje od države očekuju hotelijeri kako bi se moglo turistički poslovati bolje nego lani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komitet za spoljne poslove Evropskog parlamenta razmatrao je sinoć nacrt rezolucije o Crnoj Gori, kojem evropski parlamentarci predlažu da pristupni pregovori počnu najkasnije poslije objavljivanja ovogodišnjeg izvještaja o napretku, ukoliko država do tada pokaže, odnosno dokaže, da je ispunila uslove Evropske komisije neophodne za početak pregovora. Brisel od Crne Gore traži depolitizaciju sudstva, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, veću slobodu vodu medija i saradnju sa nevladinim sektorom. Državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić izjavila je za podgorički radio Antena M da je zadovoljna postignutim u okviru dvodnevne debate o nacrtu akcionog plana za primjenu preporuka Evropske komisije. Milačić ističe da se zahvaljujući javnim raspravama utire put ka širokom društvenom konsenzusu o integracijama, što je strateški cilj vlade. Crnogorska vlada ima najveće povjerenje građana u odnosu na sve druge u regionu i u nju vjeruje 70% ispitanika, pokazalo je istraživanje Gallup Balkan Monitora za prošlu godinu. Rezultati koji će biti prezentovani sjutra pokazuju i da 64% ispitanika smatra da je veliki broj ljudi uplašen da izrazi svoje političko stanovište i to je najveća brojka u regionu Zapadnog Balkana. I jedna vijest iz sporta koja se odnosi na Crnu Goru. Teniski savez Crne Gore nakon čestitki Milošu Rauniću za odlične rezultate na teniskom takmičenju Australian Openu uputili su poziv mladom teniseru koji nastupa za Kanadu da kada se steknu uslovi za to zaigra pod crnogorskom zastavom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kako prenose svjetske agencije, bojazan da bi u Egiptu moglo da dođe do produbljivanja krize i krvoprolića i strah od širenja nestabilnosti na Bliskom istoku, vidljiviji su danas poslije odbijanja predsjednika Hosnija Mubaraka da ode sa vlasti. Kako navodi Associated Press, Mubarak je obećavši kako se neće kandidovati na izborima u septembru, osporio volju građana koji su višednevnim masovnim protestima pokazali da ne mogu da podnesu više ni jedan dan njegove vlasti. Jordanski kralj Abdullah raspustio je vladu i imenovao novog premijera nakon što je hiljade ljudi protestovalo inspirisani demonstracijama u kojima je svrgnut režim u Tunisu i previranjima u Egiptu. Demonstranti se protive povećanju cijene goriva i hrane, a vladu optužuju za sporost u sprovođenju reformi. U eksploziji automobila bombe koje je meta bila policijska stanica u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana poginulo je najmanje 9 osoba, od kojih 3 djece, dok je najmanje 19 povrijeđeno. 14 ljudi koji su se vozili na krovu prepunog voza poginulo je na sjeveru Indije kada su udarili u niski nadvožnjak nad željezničkom prugom. Oni su bili među gotovo 200.000 kandidata za 461 radno mjesto graničara između Indije i Kine u dijelu prema Tibetu. I još jedna informacija, srednji zapad Sjedinjenih Država paralisan je nezapamćenim hladnoćama. Ulice gradova su okovane ledom, a rekordni snježni nanosi zatvorili su aerodrome, bolnice i škole od Dallasa u Teksasu do Maina. Na drugoj strani svijeta, u australijskoj državi Queensland, stanovništvo se užurbano priprema za udar izuzetno snažnog ciklona Jasi, čija brzina trenutno iznosi 555 km na sat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pitanje metalne crkve na Rumi nakon dugogodišnjeg natezanja države i srpske crkve u Crnoj Gori stiglo je i do Brisela. Šta o rješavanju i odgovornosti za problem koji je ponovo uzburkao duhove u crnogorskoj javnosti, kaže poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin predložio je juče u Briselu izvjestiocu za Crnu Goru Charlesu Tanoku da obrati pažnju na problem koji je nastao zbog metalne crkve na Rumi i da to pitanje uvrsti u tekst rezolucije koju priprema o evropskim integracijama Crne Gore. Kacin za naš program kaže da evropske parlamentarce i Tanoka obavijestio da je Srpska pravoslavna crkva 2005. godine postavila crkvu na vrh Rumije, da je ona dugo sporna, kao i da je Amfilohije nedavno prokleo one koji budu odlučili da je uklone, što je Kacin osudio u svom govoru pred evropskim poslanicima.
Da, predložio sam izbalansiran predlog amandmana koji govori o poštovanju pravne države i o neprihvatljivosti takvog načina komuniciranja između države i crkve, prije svega sa strane crkve u Crnoj Gori. Ako tu postoji odluka suda i na drugom stepenu i upravnog suda, koliko ja znam već od 2005. godine dalje, da treba ukloniti crkvu, onda proklinjanje nekoga ko na to upozorava jednostavno nije način komuniciranja između države i crkve.
Jelko Kacin je Tanoku preporučio i da se tokom predstojeće posjete Podgorici, između ostalih pitanja važnih za evropske integracije Crne Gore, informiše i o problemu u vezi sa metalnom crkvom na Rumi.
Pošto gospodin Tanok odlazi u Podgoricu, preporučio sam da sa predsjednikom vaše skupštine Krivokapićem obavi i razgovor u vezi tog konkretnog slučaja konflikta sa Srpskom pravoslavnom crkvom, bolje rečeno sa Amfilohijem Radovićem. I zato sam mu preporučio da uđe u taj razgovor i da na kraju Afet i na neki način upozna sa razvojem situacije.
Kacina smo pitali da li će njegov amandman u dijelu koji se odnosi na metalnu crkvu u rezoluciji Evropskog parlamenta o integracijama Crne Gore biti obavezujući za državu da konačno riješi to pitanje i preduprijedi dalje tenzije.
Ja mislim da je to pitanje koje morate postaviti na jednoj strani gospodinu Krivokapiću, koji je predstavnik vaše zakonodavne grane, i na drugoj strani novom premijeru Lukšiću. Nemojte pitati o tome mene. Ja sam taj koji mogu, kada dođem u Crnu Goru, pitati šta je napravljeno po tom pitanju, ali sva ovlaštenja su na strani države Crne Gore. Ako smijem reći, radi se o procesu kojeg ja uobičajeno u Srbiji tumačim od zemlje do države, i u tom slučaju znači treba pratiti put od zemlje Crne Gore do države Crne Gore.
Podsjetimo kako je pitanje crkve na Rumi nakon toliko godina natezanja vlasti i srpske crkve u Crnoj Gori stiglo i do Brisela. Tenzije su naročito porasle za Božić kada je mitropolit Amfilohije prokleo sve odgovorne za moguće uklanjanje metalnog objekta na Rumi i njihove potomke, i kada je rekao da će se naći neko ko će srušiti džamiju ako bude srušena crkva na Rumi. Više državno tužilaštvo podnijelo je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija zbog govora mržnje. U tužilaštvu nije Makedonija su isključili ni mogućnost krivičnog gonjenja, jer je Amfilohije, kako su saopštili, u kontinuitetu na javnim nastupima govorio jezikom mržnje. Čule su se i teške lične uvrede na račun predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koga je Amfilohije nazvao krivomozgićem i crnim predsjednikom, a koje su uslijedile nakon što je Krivokapić Amfilohijeve prethodne izjave uporedio sa porukama Osame bin Ladena. Mitropolija Crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve postavila je 2005. godine limenu crkvu na Rumi iznad Bara, na mjestu gdje su se po tradiciji okupljali predstavnici tri vjere, što je doživljeno kao narušavanje međuvjerskog sklada. Iste godine Ministarstvo uređenja prostora naložilo je uklanjanje limene crkve, što do danas međutim nije učinjeno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nastavljamo ostalim aktuelnostima u Crnoj Gori. Imajući u vidu potrebu za odlučnijom i efikasnijom borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije, Evropska unija je opredijelila značajna sredstva za jačanje crnogorske policije, a koje će njemačka policija pružiti i stručnu pomoć. Otvaranje Twinning projekta bilo je za čelne ljude MUP-a i uprave policije dobra prilika za promociju novih prioriteta. Tamo je bio Esad Krcić.
Prioriteti Ministarstva unutrašnjih poslova, policije i tužilaštva u narednom periodu bit će finansijske istrage i oduzimanje imovine stečene kriminalom. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević je tokom današnjeg presa rekao da u upravi policije postoji volja i rješenost za suzbijanje svih vidova kriminala.
Posebno su nam važni kapaciteti i izgradnje naših kapaciteta kad su u pitanju finansijske istrage i posebno nam je važno da uradimo i da sprovedemo u djelo ono što je već normativno zapisano u našim zakonima, a to je da oduzimamo imovinu stečenu kriminalnim radnjama. Ne moram da vam kažem da sam siguran u to da ocjene iz mišljenja Europske komisije i sugestije koji su nam dati kao preostali uslovi koje treba da ispunimo da bi dobili termin za otpočinjenje pregovora se najbolje rješavaju na način da se neki dugi sudski sporovi završe što brže i što kvalitetnije, da se neke istrage završe što brže i što kvalitetnije i da se konfiskuje imovina stečena na nelegalan način.
Povod za konferenciju za novinare je bilo formalno obilježavanje početka Twinning projekta sa njemačkom saveznom policijom koja će doprinijeti jačanju kapaciteta crnogorske policije, forenzičkog centra i granične policije i prije svega za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Projekat je vrijedan skoro 1.400.000 eura, a potreban novac iz predpristupnih fondova obezbijedila Europska unija. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je ocijenio njemačku učešće u ovom projektu koji između ostalog treba da doprinese efikasnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Njemačka je dobro poznala toga što se dešava u ovoj. Imali smo prije nekoliko godina važnu delegaciju iz Bundestaga koja je podvukla kako je, koliko je važno boriti se protiv organizovanog kriminala koga ima puno u Crnoj Gori.
Određene izazove do sada nismo identifikovali na pravi način, rekao je direktor uprave policije Veselin Veljović, istakavši da su policija i tužilaštvo zajednički zaključili da finansijske istrage i oduzimanje imovine stečene kriminalom moraju biti prioritetni u narednom periodu, rekavši da će promjene u sektoru kriminalističke policije pojačati intenzitet rada, između ostalih i službenika koji se organizovanim kriminalom bave na terenu, Veljević je govorio o težištu budućih aktivnosti policije.
Definisali smo i tužilaštvo i policija kao jedno od polja i oblasti prioriteta, oblast financijskih istraga, zabrane oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom i to će biti težišna aktivnost koju će tretirati i kojom će se baviti crnogorska policija i jednim dijelom tužilaštvo u korespondenciji profesionalnoj i odgovornosti koju ima policija u komunikaciji sa tužilaštvom u toku naredne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa političke scene jedno pitanje. Da li zahtjev budvanskog DPS-a koji od vrha partije traži da se izjasni o krivičnim prijavama podnijetim protiv čelnika te partije, sugeriše da se o tim inicijativama odlučuje na partijskom nivou umjesto u nadležnim institucijama? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Predsjednik Budvanske demokratske partije socijalista Boro Lazović juče je osvrćujući se na najnovije krivične prijave Mansa protiv budvanskih čelnika kazao da ne mari za tu organizaciju koju, kako kaže, smatra problematičnom. On je istovremeno u izjavi za radio Antena M najavio da će zatražiti da se o tim krivičnim prijavama izjasni vrh partije.
Budvanski DPS će da otvori maksimalno, ja vam sada kažem koliko to bude moglo, svako pitanje, tražit će i od svoga vrha partije i od svih da se izjasne o cijeloj situaciji i da vidimo šta je razlog napada.
Komentarišući najavu Bora Lazovića, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević za naš radio kaže da će ta stranka insistirati na prezumpciji nevinosti.
Demokratska partija socijalista Crne Gore ne može uticati na pojedine nevladine organizacije i njihovu naglašenu produkciju krivičnih prijava koje podnose nadležnim državnim organima. Ono što možemo, a činili smo mnogo puta do sada, jeste da ukazujemo i nevladinim organizacijama i medijima da u svemu tome vode računa makar o jednom jedinom elementu osnovnog ljudskog prava, to je prezumpcija nevinosti.
A da li vi ovakav zahtjev jednog opštinskog odbora doživljavate kao dokaz tog njihovog utiska da vi zapravo možete prevenirati procesuiranje krivičnih prijava?
Ne mislimo da se ovim želi uticati i tražiti od vrha Demokratske partije socijalista, jer ni do sada nije bilo takvih zahtjeva da se utiče na procese koji će biti eventualno otvoreni pred pravosnažnim sudskim organima.
Poslanik Nove srpske demokratije Goran Danilović kaže da zahtjev budvanskog DPS-a upućen vrhu partije vjerno slika kako funkcioniš u stvari u Crnoj Gori i svjedoči da se o sudbini krivičnih prijava ne odlučuju u okviru nadležnih institucija, već na partijskom nivou.
Budvanski DPS, odnosno gospodin Marović, zna odlično na koji način i koliko samostalno funkcioniše sudsko-tužiločka organizacija u Crnoj Gori. Ako se i sa čim slažem u njihovim konstatacijama, onda je to u tome što nije saopšteno, ali se jasno čita između redova. Skoro jasno kao i naslov. Dakle, treba da se izjasni vrh Demokratske partije socijalista. Ko bi mogao posumnjati da je drugačije? Ne vjerujem zaista da postoji iko ozbiljan ko vjeruje da gospođa Ranka Čarapić radi samostalno posao.
Sa tom ocjenom slaže se i politički analitičar Svetozar Jovićević, koji kaže da se budvanski DPS ne obraća slučajno vrhu partije, koja vedri i oblači u Crnoj Gori.
Takvi primjeri imate svakodnevno, pa i ovih dana, recimo na nivou glavnog grada. Jedan notorno jasan slučaj koji se već odvija skoro 2 ili 3 godine, koji je sada došao do Vrhovnog suda. Ako se pitamo hoće li se iz toga izvoditi podvrijeći sudski proces, hoće, ako partija ili vrh partije ili vrh vlasti, kako god hoćete, odluči da tako bude, odnosno ako odluči da žrtvuje jednog svog važnog čovjeka. Ako pak odluči, procijeni da je to loše za partiju, odnosno loše za vlast, on će biti sačuvan. Tako i u jednom i u hiljade drugih slučajeva.
Goran Danilović smatra da i ptice na grani znaju ko odlučuje o sudbini ljudi u Crnoj Gori, ali ga rastužuje činjenica što su mnogi odlučili da ćute.
To što Demokratska partija socijalista na lokalnom ili republičkom nivou vjeruje da može i ono što ne bi mogla po ustavu i zakonu i po bilo kom evropskom pravilu, to samo govori o tome da oni znaju kako stvari funkcionišu, da mi znamo kako stvari funkcionišu, ali da je nažalost sada jedan broj ljudi već pristao da se pravi lud i da te stvari ne primećuje. Pa tek kad nekoga udari po leđima ili po nosu, onda se sjetimo da državni tužilac nije državni tužilac, nego tražimo zaštitu od onoga ko navodno nema s tim nikakve veze, a svi znamo da ima.
Podsjetimo, uoči nove godine, po nalogu tužilaštva u Budvi su uhapšeni gradonačelnik te opštine Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović, rođeni brat dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, poslanik DPS-a Đorđije Pinjatić i još nekoliko osoba koje se terete za zloupotrebu službenog položaja. U prvom reagovanju nakon hapšenja, Svetozar Marović je ustvrdio da je on politička meta čitave akcije, da bi u nedavno objavljenom autorskom tekstu naveo više razloga zbog kojih je primoran da ćuti. Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Suđenje u Podgoričkom višem sudu optuženima za krivična djela trgovine ljudima i posredovanja u prostituciji prvi put na javnu scenu iznosi detalje o povezanosti sportskih radnika i sudija sa tim vidom kriminala, ali otvara pitanje koliko je u sportu zastupljena korupcija. Time se bavio Srđan Janković.
Suđenje devetorici optuženih za organizaciju prostitucije, trgovine ljudima i zločinačko udruživanje koje se vodi u višem sudu u Podgorici, a čije akcente objavljuje dnevni list vijesti, pokazuje postojanje sprege između onih koji su se bavili organizacijom prostitucije i sportskih radnika. Javno svjedočenje o naručivanju prostitutki i javno prezentovani snimljeni telefonski razgovori su pokazali na ovom suđenju da je sekretar košarkaškog kluba Budućnost naručivao prostitutke i dogovarao seksualne usluge, u ovom slučaju za međunarodnog košarkaškog sudiju i jednu rukometnu delegaciju. tajno snimljeni razgovori koji obiluju pikanterijama u vidu lascivnih i uličnih izraza, kao i svjedočenja su pokazala da su određeni sportski radnici tražili nekada dvije, a nekada četiri prostitutke za noć, da se tarifa kretala po jednoj djevojci od 130 eura za dva sata pružanja seksualnih usluga, da su dvije djevojke koštale oko 250 eura, a za cijelu noć od 500 eura pa naviše do 1000 eura. Konzumenti seksualnih usluga su imali posebne zahtjeve u vidu izgleda djevojaka, a posrednici tih usluga su procjenjivali izgled i pojavu prostitutki kao i to da li će se svidjeti mušterijama. Ovo suđenje na kome se javno govorilo o sprezi sporta i prostitucije otvara niz pitanja vezana za korupciju u dijelu crnogorskog sporta. Komentarišući otvaranje ove priče, potpredsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Andrija Popović kaže da se radi o tabu temi u sportu u Crnoj Gori, te ocjenjuje da je dobro što je ta priča pokrenuta javno.
Ja sam u vrhunskom sportu gotovo 4 decenije, što kao igrač, trener, sportski funkcioner. Moram reći da sam čuo mnogo puta za opravdane sumnje da su se na ovaj način podmićivale sudije, delegati pojedinih utakmica, ali to je uvijek ostajalo u domenu priča i sumnji. Za mene nema dileme, ovo je klasičan vid mita, sa njim moraju da se pozabave nadležni državni organi. Inače, ambijent u našem sportu zadnjih 20 i više godina je isti kao i u državi. Ali svi mi sportski funkcioneri moramo se pozabaviti unapređenjem etike i duha fair playa.
Dragan Drobnjak iz Uprave za mlade i sport kaže da se ovakvim slučajevima moraju baviti sportski savezi, podsjećajući da je u Zakonu o sportu precizno definisano zbog kojih krivičnih djela određena osoba ne može da radi u bilo kojoj sportskoj organizaciji.
Te sportske organizacije bi trebalo da reaguju na takve probleme i da eventualno, ako se utvrdi, ako se dokaže da uskrati djelovanje tih ljudi u sportskim organizacijama, jer sport mora da bude čist od svih primjesa koje izazova koje su prisutne u društvu, a sport tretiramo i definišemo na način što bavljenje sportom treba da vodimo prevenciju sociopatoloških pojava, prije svega među mladima. Znači, kad govorimo o sociopatološkim pojavama, to mislim i na huliganstvo i na sve nemoralne radnje koje se dešavaju u društvu.
Naši sagovornici nisu mogli da kažu koliko je korupcija raširena u sportu, posebno plaćanjem seksualnim uslugama, ali Andrija Popović upozorava da takvo ponašanje može imati dalekosežne negativne posljedice i najavljuje da će se određene sportske asocijacije baviti tim problemom.
Ovaj vid podmićivanja naročito se negativno odražava na mlade generacije, učesnike sportskih događaja i potpuno ih obeshrabruje u nekom svom budućem sportskom djelovanju. Moram reći da klub crnogorskih olimpijaca, koji je nedavno formiran, već je usvojio taj neki predlog programa i mi smo se već s tim pozabavili na neki način i u svom budućem djelovanju će se naročito baviti ovom temom i neposredno će organizovati stručni skup koji će se baviti raznim vrstama podmićivanja u sportu, pa i plaćanjem seksualnih usluga službenim licima na pojedinim sportskim takmičenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Egipta, vojska je pozvala na normalizaciju situacije. No demonstranti ne odlaze sa ulica nezadovoljni sinoćnom Mubarakovom najavom da se neće kandidovati na septembarskim izborima. Uz one koji protestuju protiv, prvi put su se okupili i oni koji podržavaju vlast. Sabina Čabaravdić.
Egipatski predsjednik uočio je da njegova zemlja prolazi kroz poteškoće. Ni 8. dana pobune protiv njegove vlasti Hosni Mubaraku nije baš najjasnije gdje je njegova krivica, ali je obećao da, kad mu krajem godine istekne ovaj mandat, neće više aplicirati. Nevjerojatno, ali istinito. Obraćajući se naciji koja traži njegovu ostavku, 82-godišnji Mubarak je obećao da će odslužiti ostatak mandata i da nema namjeru napustiti Egipat. Optužujući frakcije za podizanje pobune, pljačke i nemire, predsjednik je kazao kako je Hosni Mubarak, koji govori danas, ponosan na svoje uspjehe tokom godina u službi Egipta i njegova naroda. Borio sam se i branio svoju zemlju, njene interese i suverenitet. Tu ću i umreti, kazao je još uvijek aktualni predsjednik Egipta. Na trgu Hakrir u Kairu deseci hiljada okupljenih slušali su njegov govor i kad je ga završio, gromoglasno zapjevali. Odlazi, odlazi, revolucija do smrti. Mubarakov istup na televiziju slijedio je nakon razgovora s američkim izaslanikom koji je donio poruku Baracka Obame. A kratko nakon govora egipatskog predsjednika, onaj američki, iznenadno je zakazao pres konferenciju. Javnost je objavio kako je nastupio trenutak transformacije Egipta. Ono što je jasno i što sam večeras i poručio predsjedniku Mubaraku jeste moje uvjerenje da bi prenos vlasti imao smisla. On mora biti miran i mora početi danas. U uvodniku današnjeg New York Timesa demokratski senator John Kerry javno je pozvao Mubaraka da odstupi. On je prvi član američke vlade koji je to i učinio. Evidentno da američka podrška Mubaraku nestaje, što označava i prekretnicu u razvoju događaja na Bliskom istoku. Demonstranti međutim ne popuštaju i dalje zahtijevaju odlazak predsjednika. Za razliku od svih dosadašnjih okupljanja, ove današnje vojska službeno poziva da se raziđu i idu kućama. Portparol moćne egipatske armije Ismail Etman savjetovao Egipćanima da se vrate na posao. Poslali ste poruku, vaši se zahtjevi znaju. Snažno se trudimo da vam obezbijedimo sigurnost. Vaš odgovor našoj zemlji mora biti težak i podonosan rad. slobodnaevropa.org.
I o crnogorskom turizmu za kraj. Prve veće grupe turista budvanski hoteli će ugostiti u aprilu, a u očekivanju najvećih evropskih turističkih berzi hotelijeri pokušavaju da za Crnu Goru zainteresuju tržišta zapadne Europe kako bi produžili kupališnu sezonu. Kakva su očekivanja u dva najveća turistička udruženja u prilogu Jasne Vukićević?
Manje sive ekonomije i manje buke, te uvođenje reda u poslovanje turističkih agencija. To je minimum uslova koje od države očekuju hotelijeri kako bi se moglo turistički poslovati bolje nego lani, kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Manje štandova na promenadama duž primorja, manje haosa u toj sivoj zoni ekonomije, manje buke, jer zakon o buci je u proceduri, trebao bi do početka sezone da se donese. Uvođenje reda u radu turističkih agencija, to su sve neke stvari koje smo mi pokrenuli prošle godine, a sad dolazi na red da se realizuju.
Prve booking brojke ohrabruju, iako će se pouzdanije prognoze moći dati tek nakon velikih evropskih berzi u martu, očekuje hotelijer Dragan Ivančević, najavljujući prve turiste u aprilu.
Mi se fokusiramo na tržišta na kojima je moguće konstituisati tu šestomjesečnu turističku sezonu, mislim na ovu kupališnu sezonu, a to je tržište Njemačke i tržište Velike Britanije. Jedan broj kapaciteta ćemo imati na tržište Francuske, ali ne tako značajno, tako da ćemo mi u hotelu Queen već imati vrlo dobro popunjen april mjesec sa tržišta Njemačke i Austrije.
Hotelijeri računaju i na tržište regiona, koja uz rusko tržište tradicionalno koriste godišnje odmore tokom ljetnih mjeseci. Žarko Radulović.
Rastu pojedina tržišta koja prije nisu bila prisutna, recimo Francuska raste, Engleska raste, Albanija raste baš značajno, čak i sad kad su ukinuli vize to se nije osjetilo, oni dalje dolaze u Crnu Goru, raste Hrvatska. To su neka nova tržišta koja mi nismo imali u tom broju zastupljeno. Rusi standardno, njihova je sezona juli, avgust i oni tu drže se dosta visoko. Ali to je držalo sve skoncentrisano u tih 2,5-3 mjeseca sezone i ne više.
U udruženju Turistički forum očekuje da će ova godina biti uvod u bolju turističku 2012. Dragan Ivančević.
Znate, mi smo apostrofirali niz problema koji opterećuju kvalitet i kvantitet turističkog proizvoda Crne Gore. Prije svega jedan ogroman stepen sive ekonomije koji razara tkivo turističkog proizvoda Crne Gore i do sad smo imali vrlo veliku afirmaciju neturističke gradnje i nenormalno trošenje prostora u neturističke svrhe. Nadam se da turistička godina neće biti krizna, nego da će u sve ove elemente i najave nadležni, da ćemo imati novi kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Dramatično u Kairu, prema posljednjim informacijama, došlo je do sukoba protivnika i pristalica predsjednika Hosnija Mubaraka. Jordanska vlast popušta pred zahtjevima demonstranata. U Australiji evakuacija zbog ciklona. O crkvi na Rumiji u Crnoj Gori bit će raspravljano u Briselu na zahtjev Jelka Kacina. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 2. februarskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.